Esența credinței. O emisiune de Bianca Timșa Stoicescu.
V-ați întrebat vreodată, cei care credeți în Dumnezeu și nu prea vă zbateți pentru viața personală, de ce nu vă străduiți mai mult? Credeți că lucrul acesta poate avea de-a face cu credința dumneavoastră? Sau pur și simplu nu puteți mai mult? Ori nu doriți mai mult? Aici este ceva asupra căruia ar trebui să discutăm, desigur. Cei care cred în Dumnezeu spun de multe ori: păi dacă eu cred, El va avea grijă de mine. Adică El îmi va da orice am nevoie. Extraordinar de adevărat. El este sursa tuturor posesiunilor noastre. Dar foarte fals. După cum spune înțelepciunea populară, Dumnezeu nu ne vâră în traistă. Încercați să vă analizați. Dacă nu mergeți mai departe pe scara ierarhică sau în dezvoltarea personală, să fie pentru că așa ați decis în relație cu Dumnezeu. Adică doar acesta este pragul pe care sunteți de acord să-l atingeți și nu pentru că sunteți delăsători. Nu de alta, dar unii ca noi, care nu ne străduim pentru a ajunge cum vrea Dumnezeu, duc la concluzii care nu prea îl preamăresc pe Dumnezeu în studiile specialiștilor. Astfel, un studiu publicat de Asociația Americană de Psihologie susține că a-ți aminti conceptul de Dumnezeu îți poate diminua simțământul de motivație în atingerea unor obiective personale. Repet, o cunoaștere adevărată a lui Dumnezeu și o relație personală cu El, așa cum ne îndeamnă prin cuvântul Său să avem, ar trebui să ne poarte spre împlinirea plenară sau la răspunsuri care să scoată în evidență că nu avem mai mult pentru că nu ne dorim mai mult, nu pentru că ne este Dumnezeu o piedică, El sau credința în El. Studiul amintit anterior a urmărit să afle în ce măsură expunerea la noțiunea de Dumnezeu și altele asociate pot influența atingerea scopurilor personale. Acesta este primul studiu care dovedește empiric faptul că a fi conștientizat cu privire la Dumnezeu poate diminua eficiența anumitor tipuri de autoreglare, cum ar fi realizarea unor obiective, apreciază Christine Loren, doctorand la Universitatea Waterloo din Canada și coordonator al cercetării. Rezultatul este cu atât mai important cu cât, susține autoarea, peste 90% din populația Terei cred în existența lui Dumnezeu sau a unei puteri spirituale similare, ori în posibilitatea existenței unei astfel de ființe. Așa că, dragii mei creștini, cei care consideră că Dumnezeu nu vrea ca ei să se dezvolte, se înșală. Apoi aduc un deserviciu Creatorului, care a spus dintotdeauna: te voi face să fii cap, nu coadă. Există oameni care se mulțumesc cu puțin, dar ei trebuie să recunoască faptul că nu au mers mai departe în evoluția lor, pentru că au decis ei să se oprească, nu pentru că le-ar fi fost o piedică ideea de Dumnezeu. Iar cei care îl predau pe Dumnezeu celor din jur, într-un mod fals, adică Dumnezeu se supără dacă înveți, dacă devii o persoană influentă în societate, dacă ești fericit, ar trebui să-și dea seama că îl jignesc în primul rând pe Tatăl Ceresc și că lui îi vor da socoteală pentru imaginea proastă pe care i-au creat-o.
Esența credinței la Radio Vocea Speranței.
Tema emisiunii de astăzi și tema emisiunilor viitoare din următoarele săptămâni este una dintre cele mai puțin abordate, chiar într-o biserică numită creștină. Fiind vorba despre o împletire între profeție și studiul biblico-istoric, s-ar putea chiar să pară puțin mai dificilă. Dar ne vom strădui ca lucrurile să fie cât mai simple și cât mai ușor de înțeles. Cu ultima parte, cu digeratul, este mai dificil. Dacă ar ține de noi, cu siguranță că ne-am gândit cum să procedăm ca să poată deveni parte integrantă din fiecare dintre noi. Însă aici intervine opțiunea, decizia și responsabilitatea umană a fiecărui ascultător. Acestea fiind zise, noi, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Lucian Răcilă, deschidem seria episoadelor despre Sanctuarul Ceresc și scopul acestuia. Înainte de orice, cum vi s-a părut acest subiect atunci când l-ați citit prima dată? Câți ani aveați și cât de obișnuit erați să dezbateți astfel de idei profunde?
Bine te-am regăsit, Bianca, mă bucur că sunt împreună cu tine și cu ascultătorii Speranței. Ce să zic, cred că aveam vreo 21 de ani, eram student la electrotehnică în Craiova și atunci eram un căutător, eram un student și în ale Bibliei. Și când am auzit despre acest subiect, sanctuarul, ca unul care venea dintr-o biserică tradițională, cu catedrale, cu... mi-am imaginat sanctuarul, zic, ei, ăsta era un templu, cred că atât de mare, însă stupoare, că nu era atât de mare în Vechiul Testament și era un cort, efectiv, la un moment dat. Iar atunci am sesizat eu pentru prima dată că nu contează cât de mare este locul, că Dumnezeu coboară chiar și în cele mai mici locuri, dar prezența Lui face ca ceva să fie mare.
Extraordinar. Deci, un lucru pe care l-ai observat și care te-a impresionat și care te-a făcut să fii atent și să vrei să studiezi mai departe. Erai interesat de acest subiect sau a venit dintr-o dată și te-ai gândit că nu ar avea nicio relevanță asupra credinței?
Nu eram interesat eu de subiectul acesta, însă în munca mea, în studiul meu la vremea aceea să cunosc atât de multe lucruri, am căutat și am găsit acest subiect care efectiv m-a consternat, pentru că mi-am dat seama că nu este un lucru simplu și nu este un subiect atât de ușor. Pentru că eu îmi imaginam că un Dumnezeu mare nu are loc decât într-un templu foarte mare sau într-un sanctuar imens. Pe când, citind din Biblie și studiind, am realizat că Dumnezeu poate să facă un templu chiar dintr-un tufiș, ca pe vremea lui Moise, dintr-un mărăcine. Coborând prezența lui Dumnezeu, el îi spune lui Moise, Moise, descalță-ți încălțămintea că locul pe care calci e sfânt. Dumnezeu sfințește locul, nu omul și nu locul este sfânt, ci Dumnezeu face lucrul acesta.
Oarecum ar trebui să privim lucrul acesta cu consternare, cred, prima dată când descoperi că Dumnezeu se arată într-un tufiș și în jurul nostru sunt catedrale, nu vorbim despre cele din zilele noastre, dar cele care au dăinuit de atâta vreme.
Exact.
Și am încercat să îl chemăm pe Dumnezeu în clădiri de felul acesta și totuși Dumnezeu vine aproape de noi, chiar și în bălării.
Aici e frumusețea, asta este frumusețea lui Dumnezeu și asta mi-a plăcut foarte mult la Dumnezeu, că nu ține cont neapărat de loc, dar El vrea atât de mult ca până la urmă sanctuarul să devină chiar ființa noastră. Însă e important când vom studia lecția aceasta a sanctuarului, pentru că acolo găsim Evanghelia în cea mai frumoasă formă și harul lui Hristos și lucrarea lui și moartea lui și învierea lui. Toate lucrurile de acolo aveau legătură cu Domnul Hristos.
Nu o să fie copleșitor. Mă gândesc că dacă toate la un loc, o să ne fie foarte greu să învățăm toate acestea.
O, știți cum e Biblia? Spunea Domnul Hristos așa, cerceta scripturile, pentru că în ele socotiți că aveați viața veșnică și tocmai ele mărturisesc despre mine. Copleșirea aceasta se va transforma într-o uimire și într-o revelație, în ceva foarte frumos și nu ne va încuia mintea, ne va descuia.
Deci avem o încurajare că vom face față indiferent.
Garantez că Dumnezeu întotdeauna ne face să înțelegem lucrurile.
Unde în Biblie se regăsește acest cuvânt, sanctuarul ceresc, în combinație cu profeția?
În cartea profetului Daniel găsim în capitolul 8, versetul 14, acolo ni se spune așa, până vor trece 2300 de seri și dimineți, apoi Sfântul Locaș va fi curățit. Sfântul Locaș sau sanctuarul. Acolo apare această expresie. Așa că în profeție, cartea profetului Daniel este o carte foarte frumoasă, pare greu de înțeles, așa cum și Apocalipsa pare greu de înțeles, dar atunci când îi găsești cheile sau codurile, dacă pot să spun așa, devine atât de relevantă și devine atât de deschisă, încât o va înțelege chiar și un copil. Nu e așa că e ciudat?
Da, tocmai, pentru că nouă ni se pare că este dificil să înțelegi Apocalipsa și dacă Daniel seamănă cu Apocalipsa, este clar că este dificil să înțelegi și Daniel și în același timp, nu numai dificil, dar și îngrozitor. Oamenii se sperie și de multe ori am auzit oameni care spun nu citesc Biblia pentru că dacă aflu, mă sperii.
Exact, cunosc sentimentul pentru că... V-am spus, ca unul care vin din biserica majoritară, la un moment dat chiar așa se vehicula și printre oamenii religioși, că atunci când vei termina de citit Biblia, mori. Știi, de asta oamenii se fereau să citească în întregime, spuneau, mai lăsat ceva doar ca să nu cumva să mor. Nu știu de unde această teorie, poate că...
Eu știu cealaltă teorie pe care o auzeam în zilele mele când aveam Biblia în casă și nu o citeam. Dacă o începi și nu o termini, înseamnă că o să fii blestemat. Iar eu m-am gândit, este imposibil să nu mă plictisească la un moment dat. Da, așa că mai bine nu o încep, pentru că nu vreau să fiu blestemată.
Știți cum e? Nu e blestem, dar în Psalmul 1 spune că omului Dumnezeu și cel bun, tot ce începe, duce la bun sfârșit. Adică, eu zic că ar fi o binecuvântare dacă termin Biblia. Deci,
și este și simplu.
Este și simplu.
Și atractiv.
Da. E atractiv. E adevărat că sunt pasaje în Biblie sau sunt cărți unde nu putem să trecem peste ele așa cu simplitate. Și este un pic mai greu de înțeles, dar dacă ne vom pune mintea și vom face un pic de efort, de voință, vom reuși să înțelegem lucruri pe care nu le-am fi înțeles altfel.
Poate că și sanctuarul face parte dintre aceste subiecte, dar cu studiu și cu înțelegerea lucrurilor din mai multe capitole, din mai multe cărți, pentru că le luăm și le punem una lângă cealaltă, în așa fel încât să se potrivească și să ajungem la o concluzie.
Exact. Nu este simplu, dar poate să devină ușor, da? Nu e simplist, dar poate cu ușurătate putem să atingem cele mai profunde lucruri ale lui Dumnezeu.
Dacă ar fi să facem o comparație, cam ce ar reprezenta sanctuarul? Care este rolul lui în dezvoltarea noastră creștină?
Păi, atunci când vorbim despre sanctuar, am putea spune că este o parabolă dramatizată a procederilor lui Dumnezeu cu omul. Sau poate fi o istorie în imagini, Evanghelia în sâmburele ei, mântuirea în rezumat. Este o figură, dar ceva mai mult decât un simplu chip. Este o umbră, dar nu întuneric. Așa că, dimpotrivă, este chiar o reflectare a luminii cerului. A studia sanctuarul, a urmări gândurile pe care Dumnezeu le-a avut cu el, asta înseamnă că ne va da pricepere în a cuprinde amănuntele și adâncimea înțelepciunii lui Dumnezeu. Pentru că nu e suficient să cunoști lucrurile doar la suprafață. Și când vei cunoaște adâncimile unui lucru, cu atât mai mult îți vei da seama de profunzimea lucrurilor pe care Dumnezeu le are în viața noastră.
De ce ar fi nevoie să vorbim despre un sanctuar, despre o clădire, dacă noi de fapt vrem să ajungem la ideea de credință și ne raportăm la spiritualitate și la relația cu Dumnezeu pe care nu-l vedem?
Pentru că acel templu sau acel sanctuar despre care vorbim era un loc unde Dumnezeu vrea să se întâlnească cu omul. Și Dumnezeu a dat niște legi clare acolo la sanctuarul respectiv, simbolistica lui, toate elementele care alcătuiau sanctuarul aveau o reprezentare și chiar ajung până în zilele noastre și dincolo de noi, ceea ce înseamnă că nimic din ce era la sanctuar nu era fără de valoare și fără de simbol. Așa că cu cât vom înțelege mai bine datoria, rostul lucrurilor care erau acolo, cu atât îl vom înțelege mai bine pe Dumnezeu. Și asta contează. Sanctuarul ni reprezenta pe Dumnezeu. Era locul unde Dumnezeu se întâlnea cu omul. Și ce e mai important decât să știi care este locul unde poți să-ți întâlnești Creatorul?
Ideea este că obiectele acestea din sanctuar în unele biserici nu există, în unele există anumite obiecte și în altele alte obiecte. Deci fiecare dintre credințe, și mă refer acum la creștinism, da, la iudaism, la protestantismul desprins din bisericile tradiționale, fiecare a încercat să facă pe înțelesul omului sanctuarul, dar unii reprezentând efectiv prin obiecte, iar alții vorbind despre relația dintre om și Dumnezeu.
Dumnezeu.
Important este să înțelegem, să identificăm toate aceste lucruri și în momentul în care avem de-a face cu ele, să putem să integrăm credința care ar trebui desprinsă din ele, din simbolismul
lor.
Absolut. De-a lungul timpului, cercetătorii Bibliei au asemănat sanctuarul cu tot felul de imagini sau i-au oferit simboluri. Dacă nu citim cărțile de specialitate, nu avem cum să le cunoaștem. Dar pentru că le-ai citit, sperăm să profităm de informațiile acumulate. Putem afla și noi care ar fi câteva dintre acestea?
Sunt mai mulți cercetători, sunt mai mulți filozofi sau istorici care au vorbit despre sanctuar și însemnătatea lui. De exemplu, Iosif Flavius sau Iosef Flavius, cum era el numit, afirmă că sanctuarul reprezintă pământul și cerul și locul inaccesibil al lui Dumnezeu, pentru că acolo era prezența lui Dumnezeu pe pământ. Da? Apoi, Filo din Alexandria spune că acest sanctuar reprezintă o schemă a virtuților umane. Da, și virtuțile umane, dragostea, bunătatea, toate virtuțile omenești sunt cuprinse în sanctuarul acela. Poate altă dată avem timp să vorbim și despre lucrurile acestea. Apoi Friedrich descrie, spune că este o schemă și o copie a organismului uman. Interesant, o descoperire simbolică a teocrației, spune altcineva, o reproducere a lumii, spune Barr, și o aluzie semnificativă la treptele vieții religioase. Vox spune că este un semn al alegerii poporului Israel și multe alte descrieri. Cert este că nu numai filozofi sau istorici, ci oameni de toate culturile, aici este interesant, au dat o definiție sau au încercat să exprime și să spună ce a reprezentat sanctuarul acela pe care l-a făcut Dumnezeu cu poporul evreu. Știți că fiecare religie încearcă să aibă un templu, un sanctuar, un loc de închinare sau de întâlnire cu zeii sau cu Dumnezeul lor. Dar aici nu era ceva ce făcuse omul din dorința lui de a-L reprezenta pe Dumnezeu. Și Dumnezeu îi spusese lui Moise să faci tu așa cum ți-am arătat eu sanctuarul meu din ceruri. Ehe, aici se întâmplă ceva. Sanctuarul acesta vechi, nu? Din Vechiul Testament, de pe vremea lui Moise, nu era omenesc. Era o descriere omenească. Deși a fost făcut cu unelte omenești, nu pe pământ, dar era o umbră a celui din cer. Nu în exactitate, că o umbră este, da, păstrează o formă, dar reprezenta o imagine a sanctuarului din cer. Și acum devine foarte interesant. Dumnezeu are un sanctuar în cer și a vrut să aibă unul și pe pământ. Un loc de întâlnire între el și oamenii lui.
Pare un fel de poveste.
Pare.
Este bine să privim lucrurile și din perspectiva unui om din zilele noastre. Ar putea să spună, chiar avem de-a face cu un castel, ia uite, avem și un prinț.
Exact.
Și
Petre
fiecare...
Iscirescu, pare o poveste, da?
Exact. Este foarte bine să abordăm subiectul acesta pentru a nu-l minimaliza.
Da.
Și în același timp să nu avem impresia că e atât de sus încât niciodată nu-l vom înțelege.
Tocmai de-aia Dumnezeu de sus l-a coborât pe pământ. Tocmai pentru a-L înțelege noi și a fi părtași la lucrarea aceasta din sanctuar. Aici ce frumusețea, Bianca. Dumnezeu întotdeauna nu ține lucrurile doar pentru El. Sus, undeva unde nu-L poți atinge. E același Dumnezeu pe care îl regăsești, care coboară și când îl cauți în inima ta. Atât de aproape. Până la urmă, ăsta e sanctuarul.
Exact, asta voiam să spun. Sanctuarul nu-l mai avem pe acela din Vechiul Testament, cel din cer, cel din cer, exact. Dar în inima noastră este un sanctuar.
Ei, acolo este Dumnezeu și ce bine ar fi să fie așa.
Așa cum se spune că Iisus se naște într-o iesle care ar trebui să fie inima noastră, așa și cu sanctuarul. Deci este foarte simplu să ai curaj să afli mai mult despre sanctuar, pentru că până la urmă lucrurile se leagă și vei ajunge la o descoperire.
Da.
Să intrăm în studiul propriu-zis al sanctuarului, dar cel pământesc, cel despre care vorbește Biblia în Vechiul Testament, dar și în Noul Testament.
Știți cum este în sanctuarul sau tabernacolul, că era numit tabernacolul pentru că era un cort cu dimensiuni exacte, adică Dumnezeu a creat nu o catedrală pe care trebuiau să vină oamenii să se întâlnească și era ceva impunător, ci era un cort pe care îl luau cu ei, plecau dintr-un loc în altul, strângeau, știți cum e, prelata, strângeau toate lucrurile, luau și unde spunea Dumnezeu să se oprească stâlpul de foc sau de nor, acolo se opreau și în mijlocul tuturor triburilor și a tuturor coturilor era construit acest tabernacol. În lucrarea aceasta săvârșită în tabernacol și mai târziu în templul pe care l-a făcut Solomon, da? Oamenii erau învățați în fiecare zi adevărurile cele mai mari cu privire la moartea și lucrarea Domnului Hristos. Aici e frumusețea, că nu erau doar niște ritualuri, trebuia să îndeplinești niște ritualuri ca în orice altă religie, să îmbunezeu, să-l faci să fie mai plăcut, să-ți meargă bine. Nu, ci acolo era o întâlnire cu Dumnezeu și era ceva ce avea să arate despre lucrarea lui Hristos, a Mântuitorul care vrea să vină. Și de fiecare dată, în fiecare an, în fiecare zi erau jertfe zilnice, dar odată pe an, mintea lor era îndreptată asupra evenimentelor cu care se va încheia lupta cea mare dintre Hristos și Satana, atunci când va fi curățirea finală a Universului de păcat și păcătoși. Iată că sanctuarul, tabernacolul sau templul acela mobil din Vechiul Testament avea o însemnătate foarte mare, pentru că îl reprezenta pe însuși Mântuitorul lumii, care avea să ridice păcatele lumii și să curățească și cerul și pământul. Așa că nu este lucru puțin și nu-i greu de înțeles. Ba dimpotrivă, atunci când îți dai seama de aceste lucruri, te minunezi, te fascinează și te face să spui: mare este Dumnezeu.
Ai spus despre faptul că sanctuarul este important pentru a înțelege lupta dintre Hristos și Satana. Poate că sunt ascultători dincolo de aparatele de radio care pentru prima dată ascultă lucrurile acestea. Cei care sunt învățați cu ideea despre Hristos și Satana pot să accepte și pot să înțeleagă. Pentru cei care nu au auzit până acum despre aceste două concepte, să spunem, să încercăm să schițăm câteva idei pe fiecare dintre aceste două extreme.
Păi există în lumea noastră conceptul și de bine și de rău, da? Și este clar că dacă există bine, există și răul și se vede că este o luptă în fiecare viață, nu? În fiecare existență. Așa că de când m-am trezit din pat, da? De dimineață, de când m-am trezit, în mine văd că se dă o luptă. Să fiu bun sau să fiu rău? Mă duc cu tramvaiul, mă calcă cineva pe picior, să-i răspund urât sau să spun nu-i nicio problemă. Adică lucrul ăsta, lupta asta și dualismul ăsta, dacă pot să spun, există în fiecare persoană. Ei, pe tărâm religios sau spiritual, lucrul acesta se transpune într-o luptă dintre imperiul binelui și imperiul răului. Adică Iisus Hristos spune: eu sunt de partea binelui, iar partea cealaltă este numită partea rea sau diavolul. Că așa arată Biblia, că dinainte de a fi făcut cerul și pământul, în ceruri a fost un război. Un război între îngerii lui Dumnezeu și Dumnezeu și Satana și îngerii lui. Îngeri care fuseseră tot al lui Dumnezeu, dar pentru că există o taină a păcatului pe care nu știm să o explicăm, cum într-o lume perfectă a lui Dumnezeu a apărut păcatul, nu știm, și așa este numită în Biblie, taina fără de legii, exact lucrul acesta a creat apoi dualitatea aceasta, lupta dintre bine și rău. Și așa spune cartea Apocalipsei, că Satana cu îngerii lui s-au luptat cu Dumnezeu și îngerii lui Dumnezeu și Dumnezeu a biruit, iar locul Satanei n-a mai fost găsit în cer, diavolul a coborât pe pământ, i-a înșelat pe primii noștri părinți Adam și Eva și de atunci înșală întreaga lume. Iar Dumnezeu încearcă să ia din înșelare pe cei pe care îi poate răscumpăra. Iar Domnul Hristos asta a făcut, a venit să lupte, să se identifice cu omul, să ia chip uman, să trăiască, să mănânce ca noi, să sufere ca noi, să vadă ce înseamnă în viața, a murit pentru noi, a înviat a treia zi. Biblia spune că s-a înălțat și că va reveni într-o zi să ia acasă pe cei care au ieșit biruitori în lupta aceasta. Cam acesta ar fi planul de mântuire.
Dumnezeu ne vrea cap, nu coadă, dar El trebuie să hotărască în ce moment. Nu trebuie să ne ridicăm noi statuie. Cercetătorii au pornit un experiment care implica participarea a 353 de studenți de 19 ani, dintre care 186 au fost femei. Obiectivul cercetării a fost acela de a determina în ce fel ideea de Dumnezeu poate influența indirect motivațiile oamenilor, chiar și pe ale celor care spun că nu sunt religioși. Încă de la înscrierea în proiect, așadar cu câteva săptămâni înainte de experimentul propriu-zis, tinerii au fost întrebați cum văd posibilitatea ca o forță exterioară lor, alți oameni, ființe, forțe din afara controlului lor, să aibă influența asupra carierei lor. În timpul experimentului, subiecții, studenți la inginerie, au fost rugați să formeze propoziții corecte gramatical, care să includă 4 cuvinte din seturi de câte 5. Un grup dintre studenți a primit cuvintele legate de Dumnezeu, divin, sacru, spirit, profet, în timp ce grupul de control a primit cuvinte neutre, minge, birou, drum, cutie.
În a doua parte a experimentului, studenții au fost invitați să formeze cât mai multe cuvinte posibil în 5 minute, folosind orice combinație a unor litere indicate. Spunându-le studenților că acest exercițiu va ajuta la estimarea succesului lor într-o carieră de inginer, oamenii de știință au urmărit să vadă care dintre studenți erau motivați. Cercetătorii au considerat că cei mai motivați vor găsi cele mai multe cuvinte. Oamenii de știință au măsurat apoi importanța pe care participanții o acordă unui anumit număr de valori, între care și reușita în carieră. Studenților cărora li se amintise de Dumnezeu puneau același preț pe succes ca și participanții care au primit la teste cuvinte neutre. Este normal să se întâmple așa, pentru că doar misticismul, doar religia greșit înțeleasă, i-a determinat pe oameni să creadă că a crede în Dumnezeu implică a nu învăța, a aștepta totul de-a gata, de la El, și a avea o muncă umilă, în felul acesta demonstrându-ți chipurile iubirea pentru El. Într-un al doilea experiment, participanților le-a fost testată rezistența la ispită, după ce li s-a reamintit despre Dumnezeu. Tuturor participanților care au spus că hrana sănătoasă este importantă pentru ei, le-au fost oferite prăjituri. Un grup a primit dulciurile după citirea unui text scurt referitor la Dumnezeu, iar grupul de control a primit prăjiturile după citirea unui text neutru. Cercetătorii au observat că participanții care citiseră textul despre Dumnezeu s-au arătat mai dispuși să reziste tentației pentru a atinge obiective înalte, păstrarea unei greutăți sănătoase, găsirea unui partener pentru o relație pe termen lung sau a avea succes în carieră. Acest efect a fost observat doar între participanții care au declarat anterior că ar crede într-o entitate omniscientă ce veghează asupra lor și observă când ei greșesc. În urma cercetării, oamenii de știință au concluzionat că aluziile culturale la Dumnezeu, extrem de răspândite în societate, pot fi un beneficiu pentru autoreglarea personală, lucru care ar trebui să ne îndemne să-L căutăm pe El, cel care ne îndeamnă la autodezvoltare.
Despre sanctuar vom vorbi săptămâna viitoare la Radio Vocea Speranței în cadrul emisiunii Esența Credinței. Noi, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Lucian Răcilă. Până atunci, căutați să aflați care este locul dumneavoastră în lume și bucurați-vă de descoperire.